mesajul meu de acum două săptămâni, vreau să puțin să vă aduc aminte ca să, pentru cei ce nu au fost, să poată intra împreună cu noi în textul acesta. Spuneam că dintre toate conflictele umane, cele mai dureroase și greu de rezolvat sunt cele dintre rudele de familie. Și lucrul acesta, unii nu-l cunoaștem, poate, dar unii îl cunoaștem. Și este adevărat. Dar dacă disputele de familie sunt tragice, disputele naționale sunt și mai grave. Priviți la războiul care e la granițele noastre astăzi. Oamenii care sunt, să zicem, din aceeași rădăcină, frați, și iată războiul. Știm că avem această imagine în Sfânta Scriptură între Esau și între Iacov. Și de asemenea am spus data trecută că Dumnezeu le-a poruncit evreilor să privească pe edomiți, așa se numesc urmașii lui Esau, ca și pe frații lor. Din păcate, edomiții n-au privit pe Israel ca și frații lui. De aici conflictul care s-a dus peste generații. Obadia, în scurta sa carte, scuzați-mă, s-a referit la o perioadă din trecutul aparent recent, când edomiții s-au bucurat de invazia reușită a lui Nebucadnețar, a Ierusalimului, așa cum știm, în 586 înainte de Hristos. Obadia a scris pentru a anunța viitoarea judecată divină asupra Edomului și pentru a da poporului Israel o nădejde, amintindu-le de viitorul pe care Dumnezeu l-a promis. Adică, edomiții se bucurau, aceștia erau duși în robie, poporul era frânt, deznădăjduit. Era pedepsit de Dumnezeu pentru că ei au întors spatele lui Dumnezeu și au devenit idolatri și un tată și-a pedepsit fiii pentru ca ei să se pocăiască. I-au trimis 70 de ani în robie și apoi edomiții se bucurau. Și Domnul îl trimite pe Obadia să scrie această prorocie. Și le spune că ei vor fi pedepsiți. Și am văzut și vom vedea lucrurile în continuare. Dar în același timp, cartea se încheie cu nădejde pentru Israel. În ciuda faptului că Dumnezeu i-a pedepsit, Dumnezeu nu încheie cartea aceasta fără să nu-i spună lui Israel că îl va răscumpăra. Și sunt convins că inima de tată a lui plângea atunci când îi spunea slujitorului său lucrurile acestea. Mai întâi, în primul verset, am văzut mesajul lui Dumnezeu pentru vecinii Edomului. Și acest mesaj este un mesaj de la Domnul. Un mesager a fost trimis la neamuri. Astfel, profeția se deschide, dacă putem spune așa, pe o notă de suspans, în așteptările soliei lui Dumnezeu. Un mesaj rostit lui Israel, dar despre Edom și trimis ca avertisment tuturor națiunilor. Cu alte cuvinte, aveți grijă cum vă purtați cu Israel. Pentru că după cum vă veți purta cu Israel, așa mă voi purta și eu cu voi. Aceasta este ideea peste viacuri. Paranteză. Nu știu dacă ați citit săptămâna asta, s-ați auzit, eu am citit că nu prea mă voi. Știți ce a spus Boris Johnson săptămâna asta, premierul Marii Britanii? Că ar trebui reînviat Imperiul Roman. Nu știu dacă ați auzit declarația lui Boris Johnson. În care să fie inclusă și Turcia, să fie inclus și Israelul, să fie inclus și țările din nordul Egiptul și țările din nordul Africii. Ce ziceți de lucrurile acestea? Și închid
paranteza, pentru că vreau să revin la textul nostru. Asta nu e mintea lui, dar vedeți, Dumnezeu are vremea lui și ce spun? Că ceasul de pe urmă este foarte aproape, dragii mei. Dumnezeu și-a trimis slujitorul său ca un ambasador într-o națiune aliată cu Edom și care era în turneu ca să lămurească națiunile vecine cu Edomul, ca să-și unească forțele împotriva lui. Cu alte cuvinte, aceștia se ziceau că sunt prieteni, dar națiunile vecinii lui făceau o alianță împotriva tocmai a Edomului. Și pentru Edom, mesajul n-a fost unul bun. Pentru cele națiuni ar putea fi fost o chemare la sărbătoare, dacă nu luau mesajul către Edom ca o amintire simbolică a ceea ce Dumnezeu le-a spus și lor. Acum am arătat că Edomul este în sudul mării, sud-estul Mării Moarte și că el era așezat la o intersecție a drumurilor comerciale între est și vest, între nord, am putea spune și sud. Și poziția aceasta i-a făcut toți comercianții, tot treceau pe la ei, aveau bani, aveau taxe, aveau, din asta trăiau și se bucurau, am putea spune, de prosperitate. Și din cauza aceasta au devenit mândri. Și Dumnezeu este Cel care are un mesaj pentru ei. Spuneam, Edomul era o națiune mândră care se considera de necucerit, de neatacat și tocmai de aceea, pentru că era situată, cum spune textul, în crăpăturile stâncii. Adică o regiune de munți aspri, cu strânci înalte și văi înguste, care aveau să descurajeze orice invadator care încerca să cucerească Edomul. Ca vulturii, edomuții trăiau pe stânci și priveau de la înălțimi cu dispreț la neamurile din jurul lor. Numai că proverbele spune că mândria merge înaintea pieirii și duhul trufaș înaintea căderii. Proverbe 16 cu 18. Așa că profetul a spus că toată averea lor în care și-au pus nădejdea va fi luată, va fi jefuită. Acum, hai să spuneam un alt lucru, că partea aceasta a doua, care urmează, are, de fapt, avea două părți. În prima am terminat data trecută și acum vreau să revenim la partea a doua. A doua parte, Obadia, a explicat de ce Dumnezeu judeca Edomul. Și a numit patru moduri în care edomiții au păcătuit împotriva iudeilor și împotriva Domnului. De la versetul 10 la versetul 16, acolo de aici am început noi citirea. După ce a anunțat ce va face Dumnezeu lui Edom, Obadia a trecut apoi să apere judecata lui Dumnezeu asupra națiunii, de la versetul 10, de la 16 încolo. Edomiții s-au făcut vinovați de cel puțin patru păcate, dragii mei. Și haidem să vedem cele patru păcate de care se fac edomiții vinovați. Versetul 10 și 11. Din pricina sâlniciei, sau, deci păcatul sâlniciei sau violența împotriva fraților lor. Din pricina sâlniciei făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii îi luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului și tu erai atunci ca unul din ei. Când fondatorul lor, Esau, a descoperit că a fost lipsit de binecuvântarea tatălui său, a hotărât să-l omoare pe fratele său Iacov. Știm asta din Genesa 27. Iar această atitudine rătăcioasă a fost transmisă și descendenților sau urmașilor lui Esau.
dacă ei fi întrebat pe edomiți, sunteți voi păzitorii fraților voștri, adică a israeliților? Ei ar fi, noi nu, noi suntem ucigașii fraților noștri. Și asta era, de fapt, adevărul. În loc să se ajute frații în situația lor dificilă, edomiții au stat de partea cealaltă și priveau pe soldații inamici care aruncau la sorți pentru pradă, inclusiv pe evrei captivi care aveau să devină sclavi. Edomiții s-au comportat ca vrăjmași în loc să se comporte ca frați de sângele evreilor. Știți ce mai făceau? Când fugeau, unii scăpau din asediul acela și fugeau la frații lor, la edomiți. Și ce făceau? Îi arestau și îi dădeau înapoi în mâna vrăjmașilor, în haldeilor sau babilonienilor. Un cuvânt de la Solomon este potrivit aici. Iată ce spune Proverbe 24, 11 și 12. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Iată avertizarea lui Solomon. De asemenea, mai avem un cuvânt în Amos. Așa vorbește Domnul. Pentru trei nelegiuri ale Domnului, ba pentru patru, nu schimb hotărârea, pentru că a urmărit pe frații săi cu sabia. Înădușindu-și mila, a dat drumul mâniei și își ținea într-una urgia. Adică n-a avut milă. Ăsta este unul dintre păcatele lui Edom, pentru care Dumnezeu a judecat. Al doilea. Ei s-au bucurat de nenorocirea care a venit peste frații lor. Nu numai că edomiții au ignorat situația greșită a iudeilor, dar s-au bucurat și de ceea ce făcea dușmanul cu ei. Nu trebuia să te uiți la mulțumit la ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii. Nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua nenorocirilor și nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua strântorării. Pentru ei a fost o zi de disperare și de necaz. Dar pentru domiți a fost o zi de desfătare și de bucurie. În mândria lor, Edom i-a privit de sus pe evrei și s-au bucurat de nenorocirea lor. Din nou, Solomon ne oferă un sfat. Proverbe 24, 17 și 8. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se potignește el. Ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Al treilea păcat. Ei i-au ajutat pe dușmani să-i atace pe evrei. Versetul 13 și 14. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui. Nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui. Și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui și nici nu trebuia să dai mâna, să-i dai mâna vrăjmașului pe cei ce scăpaseră de el în ziua necazului, ceea ce am spus mai înainte. Era destul de rău ca oamenii să nu facă nimic pentru a-și ajuta frații. Era rău. Dar să stea și să se bucure de nenorocirea fraților. Și mai mult, să ajute inamicul și nu să-l ajute pe ei. Ei au dus aceasta prea departe datorită urilor acumulate de generații. Datorită rădăcinilor din familie, a urii care au fost acolo prezentă în rădăcina familiei lor. Edomiții au intrat în cetate și s-au pus pe împărțirea prăzii, luând din averea fraților săi. Dar așa cum Domnul spune, mai târziu averea lui Edom va fi luată. Edomiții au stat și ei la răscurcile drumurilor, gata să-i prindă pe fugari care încercau să scape și i-au predat inamicului pentru a fi întemnițați sau uciși. Ceea ce profetul Iehu l-a îndemnat pe regele Iosafat este aplicabil și aici. Iată ce spune Iehu în 2 Corinteni, Cronici, scuzați-mă, 19:2. Asta o spune lui Iosafat, care era rege în Iuda. Și el făcea parte, era următorul rege din Israel. Jehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieșit înainte și a zis împăratul Iosafat: cum de ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine, spune Jehu, dragii mei. Ca popor al lui Dumnezeu trebuie să ne iubim dușmanii și să ne rugăm pentru ei. Nu asta ne învață Domnul Iisus Hristos în Predica de pe Munte? Dar cu siguranță n-ar trebui să ajutăm pe cei necredincioși să se opună și să-i persecute pe cei credincioși. A face acest lucru înseamnă a deveni trădător în armata Domnului, dacă putem spune așa. Al patrulea păcat. Ei au ignorat mânia iminentă, care s-a deslușit în mod iminent a lui Dumnezeu. Versetul 15 și 16. Că ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Căci după cum ați băut paharul mâniei, voi cei de pe muntele cel sfânt, tot așa, toate neamurile îl vor bea necurmat. Vorbea, vor sorbi de el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Frații mei, am următoarea afirmație și urmăriți-vă. Noi suntem mântuiți prin har, prin credință, nu prin fapt. Dar cei care nu refuză harul lui Dumnezeu vor fi judecați după faptele lor. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei, Domnul era mândru și nu-i păsa de ceea ce le putea face Domnul. Ziua Domnului este o expresie care descrie timpul în care Dumnezeu își va revărsa mânia asupra unei lumi rele și va judeca toate națiunile și apoi își va stabili împărăția sa milenială, împlinindu-și astfel toate promisiunile făcute lui Israel. Cu toate acestea, expresia a fost folosită și pentru a descrie calamitățile rânduite de Dumnezeu și trimise pentru a pedepsi oamenii în orice moment. Iar aceste judecăți au fost doar la o scară mică cu ceea ce va urma să vină în ziua Domnului. Matei 7:12. De aceea, orice veți vrea să vă facă oamenii, faceți-le și lor, căci aceasta este legea și proroci. Numim această afirmație regula de aur, pentru că subliniază o abordare pozitivă a relațiilor personale între oameni. Dar Obadia 15 ne dă partea negativă. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Atenție! Atenție cu răzbunarea! Atenție cu lucrurile acestea! Pentru că chiar dacă nu te vede nimeni, Dumnezeu te vede. Dumnezeu ne vede și când facem bine și când facem rău. Și mare atenție la lucrurile acestea. Iată cum a exprimat-o Pavel în Noul Testament, călăuzit de Duhul Sfânt. Galateni 6:7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va se cera. E, Domnul făcuse din căderea Ierusalimului o sărbătoare. Dar toate neamurile vorbea într-o zi din paharul mâniei lui Dumnezeu. Un pahar pe care nu îl vor putea refuza. Nu vor putea spune nu. Oricât de descurajatoare ar fi ziua pentru poporul Dumnezeu, există un Dumnezeu drept în ceruri, care îi judecă pe păcătoși în felul acesta. Ceea ce le-au făcut altora le este în cele din urmă întors înapoi. Din moment ce faraon a ordonat să nece pe toți băieții evrei, în vremea când se descuse și Moise, Dumnezeu, știți foarte bine, a înecat armata egipteană, tot așa, în Marea Roșie. Cum ai făcut, așa se va face. Cei care au mințit cu privire la Daniel, mai mari vremii, și-au făcut decretul acela că timp de o lună de zile nu se poate nimeni închina decât împăratului.
Și aceștia l-au aruncat unde pe Daniel? Au vrut moartea lui. L-au aruncat în groapa cu lei, da? Dumnezeu l-a scăpat. Și cine au fost cei care au murit? Cine au fost aceia care au fost până la urmă omorâți în groapa cu lei? Aruncați în groapa. Cine? Cei ce au dat decretul. Cum ai făcut? Ce ai semănat? Aceia avei cu lege. Necredincioșii de pe pământ care au vărsat sângele slujitorilor Dumnezeu vorbea într-o zi apa transformată în sânge. Apocalipsa 16, 6 cu 7. Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând, da, Doamne, Dumnezeu, la tot adevărate și drepte sunt judecățile tale. Proverbul 11 cu 8. Cel neprihănit e scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Adică e băgat la strâmtorare. Să nu uităm aceste lucruri. În adevăr, judecățile lui Dumnezeu sunt adevărate și drepte. Mesajul lui Dumnezeu, cu mesajul lui Dumnezeu pentru poporul Israel, se încheie cartea scurtă a lui Obadia. Acum că profeția despre Edom a fost rostită, Obadia se întoarce la propriul popor și anunță trei promisiuni divine. Prima, Dumnezeu Israel, te va izbăvi. Versetul 17 și 18. Dar mântuirea va fi pe muntele Sionului. El va fi sfânt și casa lui Iacov își va lua înapoi moșiile. Casa lui Iacov va fi un foc și casa lui Iosif o flacără. Dar casa lui Esau va fi miriștea pe care o vor aprinde și o vor mistui. Și nu va mai rămâne niciunul din casa lui Esau, căci Domnul a vorbit. Dumnezeu a promis atunci poporului lucrul acesta. Edomiții au dispărut. Din istorie am spus data trecută și am spus când. Cu toate acestea, acum, zona aceea, Petra de astăzi, vestita Petra, în care oamenii merg astăzi să vadă ce au construit ei edomiții pe vremea aceea, va fi ocupată și Domnul va face și zona aceea, care de fapt este a lor, va fi o miriște. Pentru că ei vor primi toate teritoriile înapoi, conform promisiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a liberat poporul său din captivitatea Babilonei, așa cum am spus mai înainte, după 70 de ani. Și orice întinare va fi îndreptată în Iacov. Și se referă la Iuda, la regatul de sud. Și apoi se referă la Iosif cu referință la regatul de nord. Ei vor fi în vremea aceea uniți ca într-o singură națiune și vor intra împreună în împărăția mesianică, posedând moștenirea promisă. Din Isaia 11, 10 cu 6 e un pasaj paralel, reiese că Moab și Edom vor fi restaurați ca națiuni în ultimele zile, dar iudeii le vor arde ca pe o miriște, spune cuvântul lui Dumnezeu. Știți că și moabiții nu i-au lăsat să intre când se duceau în Canaan. Și Domnul va împlini aceste profeții vizează viitorul. Deci Dumnezeu te va izbăvi, Israele. A doua promisiune. Dumnezeu îi va învinge pe toți dușmanii tăi, zice în versetul 19 și 20. Cei de la miază zi vor stăpâni muntele lui Esau, adică la sud, Esau. Și cei din câmpie, țara filistenilor, vor stăpâni. Adică știți că și astăzi sunt porțiuni care sunt ale palestinienilor. Astăzi. Și acelea le vor stăpâni. Și ținutul lui Efraim și al Samariei. Samaria este în mâinile, o mare parte, în mâinile palestinienilor astăzi. Și Beniamin va stăpâni Galadul. Dar calprișii de război a acestor reștiri a copiilor lui Israel vor stăpâni țara cananiților până la Sarepta și prinși de război a Ierusalimului, care sunt la Sefarad, vor stăpâni cetățile de miază zi. Israelul va revendica țara locuită odinioară de Edomiți, Neghevus, în deșertul Neghev, în sud astăzi. Au o parte din Neghev. Acolo există o industrie extraordinară. Scot evreii foarte multe lucruri din mare și și salina și mult cupru și neferoase de genul acesta. Evreii s-au luptat să-și posede, să aibă înapoi moștenirea de secole. Dar alte puteri au stat întotdeauna în cale. Însă va veni vremea când evreii își vor lua bunurile înapoi și le vor stăpâni. Fără ajutorul unei națiuni, ci numai prin ajutorul Domnului, Dumnezeului lor. Israel s-a întors în țara lor în necredință, știți foarte bine, în 1948. Cu toate acestea, într-o zi, ei îl vor vedea pe Mesia venind. Și atunci vor crede în el. Iar națiunea se va naște într-o zi. Și la ce se referă Zaharia aici? Se va naște într-o zi, nu fizic, ci se va naște într-o zi din punct de vedere spiritual. Și iată descrierea frumoasă. Începem cu Isaia, 66:8. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Abia au apucat-o muncile, adică travaliu și fica Sionului a și născut fii. Zaharia 12:10. Atunci voi tuna peste casa lui David și peste locuitorii lui un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpus. Îl vor plânge cum ar plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon, din valea Megidolului. Țara se va judi, fiecare familie deosebit, familia casei lui David deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Nathan deosebit și femeile ei deosebit, familia casei lui Levi deosebit și femeile ei deosebit, familia lui Shimei deosebit și femeile ei deosebit. Toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit. Ce spune asta? Că se vor întoarce la Dumnezeu literalmente în ziua aceea, într-o zi. Adică pocăința lor va fi una sinceră, reală. Și într-o zi, Israelul se va naște. Da, fizic ocupă anumite părți, o mică parte. Dar atunci, când va veni Domnul a doua oară, atunci ei se vor întoarce la Dumnezeu cu adevărat. Și ultimul verset. Dumnezeu va stabili împărăția. Versetul ultim, 21. Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau. Dar împărăția va fi a Domnului. Cu alte cuvinte, Domnul va domni de pe muntele Sionului, unde va sta în templul său și toate neamurile vor veni la el, potrivit lui Isaia 2:2. Este interesant de observat că regele Mesia va avea eliberatori sau izbăvitori care să-l ajute în stăpânirea sa asupra națiunilor. Acest fapt ar trebui studiat cu referire la promisiunea Domnului nostru, când el a promis legat de apostolii săi. Ei vor conduce națiunile. Și cei care sunt credincioși și aceștia vor fi pus în astfel de poziții să conducă în împărăția milenială a lui Mesia. Iisus ne învață că credincioșia față de el astăzi va însemna să domnești cu el în împărăție. Toți copiii lui Dumnezeu așteaptă cu nerăbdare ziua când împărățirea acestei lumi vor deveni împărăția Domnului nostru și El va domni în vecii vecilor. Atunci fiecare genunchi se va pleca înaintea Lui și fiecare limbă va mărturisi că El este Domnul tuturor. Apocalipsa 11 cu versetul 15. Între timp, scuzați-mă, poporul lui Dumnezeu trebuie să facă tot ce poate pentru a transmite marea trimitere, Evanghelia miliardelor de oameni din această lume, care n-au auzit niciodată sau n-au avut ocazia să audă despre numele lui Iisus sau să învețe cum să aibă încredere în El și să poată fi mântuiți. Până când ziua Domnului nu va veni. Când va răsări ziua mare și cumplită a Domnului, națiunile lumii vor fi judecate după felul în care s-au tratat unul pe altul și cum au tratat națiunea lui Israel. Până la răsăritul acelei zile, Biserica lui Dumnezeu trebuie să se roage în continuare și să spună, Doamne, vie împărăția Ta. Și să caute să asculte de porunca Lui, de a duce Evanghelia în întreaga lume. Am câteva concluzii. Judecata lui Dumnezeu vine peste cei mândri și încrezători în puterile lor. Nu fi printre aceștia. Nu te baza niciodată pe tine, pe puterile, pe înțelepciunea, pe frumusețea, pe nu știu ce daruri pe care tu crezi că le ai. Să întorci spatele împotriva fratelui tău în vremuri de nevoie, nu uita, stârnește mânia lui Dumnezeu. În cele din urmă, Dumnezeu își va stabili împărăția Sa și va trata pe cei răi așa cum s-au purtat și ei cu copiii lui Israel. În încheiere, vreau să vă dau o ilustrație pe care am citit-o. Simon Wiesenthal, un evreu care a scăpat din lagărele de exterminare, a scris o carte, Sunflower, da, Floare Soarelui, da. Și el povestește în cartea lui cum într-o zi se uita pe fereastra luminată de soare și privea la un soldat bandajat care zăcea în pat și părăsit. Și care nu putea să spună nimic. Până la urmă, a venit o asistentă la el. El a ieșit din cameră. A venit o asistentă la el și l-a rugat să se ducă la el. Era un soldat neamț, era bandajat tot. Și era în clipele, în ultimele lui clipe de viață. Și a venit la el o asistentă care l-a rugat să meargă la omul acela și să-l asculte pentru câteva momente. El explică în carte că soldatul acela german era catolic și că făcuse multe atrocități și ucisese mulți evrei. Și el spunea că, i-a spus asistentei că nu poate muri până când un evreu va veni în fața lui și îl va lăsa să-i ceară, că vrea să-i ceară iertare pentru toate atrocitățile pe care le-a făcut. Și Simon Wiesenthal s-a dus la el. Și soldatul i-a cerut iertare, a spus, am omorât peste 300 de evrei în viața mea. Nu v-am spus, că n-am tot timpul să vă spun toate detaliile. Simon Wiesenthal și-a pierdut 89 dintre membrii familiei sale. Și asta a acumulat ură împotriva nemților, atrocităților pe care le-au făcut ei. Și în final, soldatul i-a zis, mă poți ierta? Și la care Simon Wiesenthal spune, am ieșit din cameră, fără să-i spun nimic. N-am putut să fac. Toată viața mea, zice el, voi regreta faptul că n-am putut atunci să-l iert. N-am vrut, spune el, de fapt. N-am vrut să-l iert. Datorită urii acumulate în mine, spune ea și mărturisea lucrul acesta în cartea sa. Un comentator spune așa, Floarea Soarelui, adică cartea lui Wiesenthal, scoate iertarea din teoretic și o împinge în mijlocul istoriei vii. m-a lovit logica teribilă, cristalină a neiertării. Într-o lume de nespusă atrocitate, iertarea pare nedreaptă, irațională. Israel s-a confruntat cu întrebarea lui Wiesenthal pe două fronturi. Ar putea vreodată o națiune exilată, fără adăpost, să spere dincolo de orice nădejde să primească iertarea de la Dumnezeu? Dacă da, atunci cum ar reacționa un popor iertat la cei pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a-i pedepsi? Obadia ne arată un răspuns scurt la aceste probleme. Dumnezeu l-a iertat pe Israel. Însă, un semn al iertării ar fi pedeapsa lui Edom, ruda care a devenit trădătoare când Babilonul a venit să distrugă Ierusalimul și să exileze națiunea. Un semn al iertării ar fi că Dumnezeu va restaura Israelul și Ierusalimul. Știm foarte bine asta în viitor. Întrebarea însă este, cum ar trata Israel pe Edom în ceasul judecății lui Dumnezeu? Ar face și ei la fel? S-ar bucura de nenorocirea sau ar mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru ei? De aceea, cartea lui Edom, lui Obadia, despre Edom, cheamă pe Israel să învețe lecții de viață și să nu facă ceea ce Edom a făcut. Lecția asta nu e numai pentru Israel, pentru națiuni, ci lecția aceasta este și pentru noi ca indivizi. Întotdeauna Satan va vrea să nu iertăm. Și țineți minte că ura acumulată în casă este cel mai greu de iertat și de trecut. Și cu toate acestea, Dumnezeu ne-a iertat pe fiecare dintre noi. Oare nu suntem și noi datori, la fel, la rândul nostru, să iertăm? Să ne gândim la aceasta. Și mă rog ca tot ceea ce am spus în seara asta aici, cu privire la iertare, Domnul, prin Duhul Său Sfânt, să ne spună mai mult. Și noi să cercetăm problema aceasta a iertării în mod aplicativ la viețile noastre. Și dacă trebuie să iertăm pe cineva, să o facem, fără rezerve. Așa cum a făcut-o Domnul pentru noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.